kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa pagpapatupad ng teen social media ban sa katapusan ng taon, ang Australia ang kauna-unahang bansa na sisikaping itaas ang minimum na edad sa pag-access sa social media. Pero nababahala ang mga dalubhasa dahil 6 na buwan bago ang takdang pagpapatupad, hindi pa rin malinaw kung paano ang pagpapalakad dito. Narito po ang ulat ni Veronica Leonard para sa SBS News na isilalin sa ating wika ni Maridel Martinez.
I think Australians are in for a very rude shock when it becomes, this actually perhaps gets implemented and they all of a sudden are being forced to hand over that data to access services that they've freely been able to access up to this point.
Tinalakay ni Professor Daniel Angus ang nalalapit na pagpapatupad sa teen social media ban. Simula sa 11 ng Disyembre ng taong ito, kakailanganin ng mga kompanya ng social media na magsagawa ng mga reasonableng hakbang para maiwasang ma-access o magamit ng mga Australianong wala pa sa edad na 16 na taong gulang ang kanilang mga platforms. Si Professor Angus ay isa sa mga mahigit 140 academics at civil society organizations na lumagda sa isang open letter laban sa nasabing ban. Isa din sa mga lumagda si Professor of Internet Studies sa Curtin University, Tama Lever. Aniya, sa ngayon, wala pang gaanong naiilabas na detalye tungkol sa ban.
So we know that there's a lot of moving parts, we know that there's a lot of global interest, but we don't actually have the nuts and bolts of how it's going to work as yet.
Noong naipasa ng pamahalaang federal ang panukalang batas noong nakaraang Nobyembre, kabilang dito ang 12 buwan ng enforcement delay. Sa panahong ito, mabibigyan ng panahon ang isang government commission trial para suriin ang mga teknolohiyang maaring magamit at para italaga ang communications minister ang mga batas kung ano ang maaari at hindi maaring gawin ng mga social media companies. Inilabas ng nasabing trial ang kanilang preliminary findings noong nakaraang 21 Hunyo at sinabi na maaring maipatupad ang age assurance sa Australia at maaari itong maging pribado, maging matatag at epektibo. Ngunit mayroong mga dalubhasa na tulad ni Professor Angus na nag-aalinlangan sa mga binitawang pahayag.
One of the key concerns we have is how the industry often will inflate accuracy and the utility of these approaches when we know that there are still significant issues when it comes to both gender and also racial biases, but also the general lack of efficacy of these approaches.
Sinabi naman ng Digital Communications Professor na di nagbigay sa publiko ng wastong impormasyon tungkol sa maaring maging epekto ng mga teknolohiyang ito. Dahil upang malaman kung ang gumagamit ng teknolohiya ay wala pa sa edad na 16 years old, kailangan din nilang alamin kung sila ay mas matanda sa 16 na taong gulang.
The greater risk that comes from when we're all, and that's every single person, being asked to give over very sensitive personal data to vendors, third parties, perhaps the government, just to access basic digital services that we've come to rely on every day and what that looks like.
Sa kabila ng mga pag-aalinlangang ito, may ilang mga cyber safety experts tulad ni Kira Pendergast na patuloy na inihahatid ang kanyang suporta.
It's like all aspects of technical security, cyber safety. It's never ever going to be 100%. This is never going to be the silver bullet, but it's a really, really good start because, again, it sparked all of the conversations that we needed to have at every level of society.
Sa una, tumututol sa ban kaugnay ng mga pagkabahala sa usapin ng teknolohiya, pero nagbago ang kanyang pananaw matapos makita kung paanong nahihirapan ang mga magulang na harapin ang paggamit ng social media ng kanilang mga anak. Aniya, ang ban ay maaaring makatulong sa mga magulang at educators na maghanda para sa digital world.
I think there's multi-pronged benefits here. You know, it's going to help the parent that struggles with no, say, sorry, buddy, you can't have it until you're 16. It's definitely going to help there. It's also going to spark big conversations. It's also going to help educators get children ready in time because they're thrust into a world that they don't understand.
May mga kabataan naman na tulad ni April Willis na hindi pa din kumbinsido sa magiging epekto ng ban.
think the hard truth is that a lot of us are thinking, I would have found a way around it, as I'm sure many young people will. I most likely would not have listened, and yeah, I would have joined it somehow, some way.
Aniya ang pagkakaroon ng access sa social media noong siya ay isang batang teenager pa lamang ay nagbigay sa kanya ng outlet para makipag-ugnayan at magsaya, pero sa pagtanda niya ay nagkaroon ito ng epekto sa kanyang mental health. Ngayon, ang 22 years old ay nagtatrabaho na sa isang mental health service reach out bilang isang youth advocate. Aniya, kailangang mapabilang sa talakayan ang mga pananaw ng mga kabataan sa kung paano ipapatupad ang ban.
Especially now that the ban's been announced, that kind of conversation with young people has come to a halt. And I think it's more important now to have young people and mental health organizations discussing this.
Di lamang ang mga Australians ang naghihintay kung paano maipapatupad ang ban. Ang New Zealand, Greece, France at Spain ay kabilang sa mga bansa na pinag-iisipan kung magpapatupad ng kahawig na minimum age ban. Dahil ang Australia ang kauna-unahang bansa na pinagsisikapang mapatupad ang ganitong uri ng batas, maaring magkaroon ito ng epekto sa buong mundo. At ayon kay Professor Lever, upang maging epektibo ito, marami pang mga hakbang na kailangang gawin.
If the rest of the world is watching Australia and hoping that this might be a blueprint, we're going to have an awful lot of work to do in the next few months to actually have a blueprint to practically do this rather than simply aspire to giving parents some reassurance, which is what ultimately I think this legislation boils down to.
At yan ang binuong ulat ni Veronica Leonard para sa SBS News na isinalin sa ating wika.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.